svetovalnica.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, dobro jutro, nekaterim že dober dan. Prav želim si, da bi bila ta zimska deževna doba že za nami, pa so me danes na poti v službo spet spremljale dežne kaplje. Priča smo izjemno namočeni zemlji, ki očitno tudi letos ne bo deležna počitka pod snežno odejo. Mi pa se bomo v današnji svetovalnici kljub temu ustavili ob razmisleku, predvsem glede del, ki nas čakajo v prihodnih tednih, če se bodo tla osušila, seveda, predvsem pa pri negi sadnega drevja. Naš gost v današnji svetovalnici je gospod Matjaž Maležič, sadjar in vodja sadne drevesnice Studenec, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Gospod Matjaž, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav tudi vam, našim poslušalcem in obenem še voščila za dobro sadjarsko leto.
Tako naj se zgodi, bomo rekli, po vseh teh nezgodah, ki smo jih bili deležni v minulih dveh letih, predvsem s pomladansko pozebo. No, naša številka je 01512100, lahko pa nam pošljete tudi SMS na 051 377 377. Najprej pa, gospod Matjaž, kako vi vidite letošnjo zimo?
Precej je mokra. V bistvu je bila pa zelo hitro, vsaj bomo rekel, kar se nas drevesničarjev tiče, je predvsem decembra prehitro nastopil takšen mraz, da je zemlja pravzaprav zmrznila. Bilo je pa ravno toliko, da je držalo tisto zmrznenost, zaradi tega seveda se je ustavila prodaja sadik oziroma možnost, da bi sadili sadno drevje. Tako da pravzaprav imamo vsi drevesničarji v Sloveniji sedaj še velike zaloge sadik, ki so ostale in čakajo sedaj na spomladansko sajenje. Pri tem vremenu, kakršno je, pa dejansko ne vemo, kako bo. Vendar upamo, da se bo malo stabiliziralo počasi in da bo potem tam v konc februarja, v marcu primerno, da se bo dalo normalno opraviti vsa spomladanska dela v sadovnjaku.
Poglejte, marsikdo med nami je že prej vedel, kakšno sadno drevje bi rad še posadil. Smo obiskali drevesnice, poiskali tiste prave sadike, zdaj nas čakajo doma v zakopu in človek je kar malo nestrpen, si pravi, se zdaj ni mraza, je pa premokro verjetno zdaj, karkoli početi.
Tako je, ja. Kar se tiče mraza, ne bi bil noben problem, zdaj le saditi bi bilo pravzaprav optimalno, samo je dejansko zemlja preveč namočena. In bi morali počakati, pač, da bi vsaj kakšen teden bilo brez dežja, ker v tem času se tudi zemlja dosti bolj počasi suši. Potem bi v bistvu lahko tudi posadili, če nismo uspeli v jeseni, ne? Če nam je sadika ostala v zakopu, pripravljena. Moramo pa seveda pri takem sajenju paziti predvsem na to, da mogoče ni, če bi bilo hladneje, da ni temperatur pod ničlo takrat, ko manipuliramo sadiko, ko korenine potegnemo ven, da ne pride do poškodb korenin. In pa, ker je zemlja vlažna, ne smemo preveč potlačiti zemlje. Predvsem samo nasujemo, pravimo, da sadimo nekako bolj v kupček, pa se potem zemlja sama posede, razporedi okrog korenin in do spomladi bi se potem ta zemlja lepo že posedla, tako da v času, ko začnejo korenine rast, bi bila že zemlja lepo okrog njih in bi bilo to optimalno. Seveda pa dokler nam vsak teden enih dvakrat zalije zemljo in dodatno namoči, boljše, da počakamo, ker je to le premokro.
Ja, marsikoga sicer srbijo prsti, vemo, zdaj bomo že začeli gledati, kje bi kupili krompir, kar je velika neumnost, bi človek lahko rekel. Če vas prav razumem, glede na to, da nimamo za posaditi velikih količin sadnih dreves, je vendarle bolje počakati, da bodo razmere za sadnje optimalne, ker bo to najboljša popotnica verjetno.
Seveda, s temi deli bomo še malo počakali, posem dokler je takole vreme, se ko bo enkrat malo sonce posijalo in bo malo topleje, potem nas dejansko začnejo srbeti prsti. Tako da mogoče bo tisto prvo opravilo, ki se ga bomo lotili, pa verjetno obrezovanje, ko bo dovolj toplo, da se bo pač dalo tudi zunaj delati.
Postavlja se mi vprašanje, gospod Matjaž Maležič, kaj tisti mraz tam na začetku decembra, zdaj pa kar dolga otoplito in visoke temperature, recimo tam okrog 10 stopinj Celzija, pa namočenost pomeni za sadno drevje?
Ja, tisti mraz pravzaprav je naredil po svoje za tisto drevje, ki raste, dobro, ker je dovolj zgodaj ustavil rast, To je bil signal drevju, da potegne vlago oziroma vodo v korenine, se pravi nadzemni del se je, če tako rečemo, osušil, tako da ni potem nevarnosti, da bi prišlo do poškodb zaradi mraza, ker vode v lesu ni bilo. Večji problem pa so sedaj te temperature, ki so sicer, bomo rekli, po številki ta prave, samo predznak je napačen. Moralo bi biti zdaj tam minus 8, minus 10 stopinj, pa bi bilo primerno v tem času. Vemo, da narava sicer ima ugrajene mehanizme, da zdaj v tem času rastline počivajo, vendar, ko so pa dolgo časa take temperature, se pa vseeno spodbudijo ti procesi. Vemo, da trava pšenica pri 3 stopinjah začne migati, začne rasti, ne? Tam, kjer ni preveč vode, na kakšnih bolj peščenih zemljiščih, verjetno pšenica zdaj že veselo raste. Trava tudi vidimo, da je lepo zelena, sadno drevje mislim, da še počiva. Vendar, če bo še dolgo, tako se bodo ti procesi prezgodaj začeli. Potem pa je seveda tisti problem, ko nastopijo kakšni pozno spomladanski mrazi, ko je pa že preveč vlage v drevju, preveč vode in potem prihaja do poškodb in predvsem je pa problem tudi v tem, ker se začne vegetacija prej, ne, in se brsti začnejo prej odpirati. Odprejo se v bistvu prezgodaj, kot bi se morali in potem imamo lahko take probleme, kot smo jih imeli že 2 leti. Zdaj upajmo, da letos tega ne bo. No.
Če vas prav razumem, gospod Matjaž Maležič, torej tisti mraz je pripomogel k temu, da je sadje šlo v tisto fazo zimskega spanja.
Tako, ja.
Zdaj se pa zna zgoditi, da bo se prebujalo, sicer pa vsi pravite želani, se spomnim, ste rekel eni od oddaj, Svet Valentin ima ključ od korenine, ja. In takrat se začne zadeva premikati.
Takrat je pa ta mehanizem tisti, ki začne sam migati, tudi če je takrat na površini zmrznena ali pa če leži sneg, korenine začnejo migati, ker spodaj pod sneg je izolator in pod zemlja spodaj je v bistvu dovolj topla, dovolj rahla, da lahko korenine rastejo. Ne? Uh-huh. Tako da tisto je, ampak to je, do Valentina je še kar nekaj, tako da upajmo, da se bodo temperature malo spustile, da bo vsaj toliko, da bomo rekli, zemlja pomrznila, da bo držalo vegetacijo še nekaj časa nazaj, kar bi moralo biti.
Poglejte, takrat decembra je moj tast rekel, no, pa bomo letos vseeno deležni malce mraza, bodo tudi škodljivci pocrknali, če se tako po domače izrazim. Ampak zdaj te temperature verjetno prijajo tudi škodljivcem.
A seveda, laže prezimijo. V vsakem primeru, tisti, ki so recimo skriti nekje za kakšnim lubjem, predvsem pri starem drevju, vemo za temi luskami starega lubja, se dosti krat skrivajo, in pa tudi tisti, ki prezimujejo v tleh, plitvo v tleh, seveda, če ni tako to, dovolj mraza, oziroma, če je premalo mraz, potem laže preživijo. Ne? Vsi, potem preživijo vsi, drugače preživijo samo nekateri. In verjetno bo problem potem so škodljivci v tem letu
večji.
Tudi večji. Kar se pa tiče bolezni, pa mislim, da zaenkrat so temperature še toliko nizke, da se še ne razvijajo toliko. Tako da bo pa treba seveda pri boleznih in pri škodljivcih poskrbeti, po pameti, čim bolj naravi prijazno. Pač, tukaj imamo dosti možnosti takšnih in drugačnih, tako da o tem bomo verjetno potem spomladi še kakšno rekli.
Ja, morda bomo kakšno rekli tudi v nadaljevanju. Zdaj si bova privoščila nekaj taktov glasbe. Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, zdaj veste, o čem govorimo. Če vas zanima kakšno vprašanje, če ste se srečali s kakšno dilemo pri vaši oskrbi sadnega drevja, nas lahko pokličete na 01 512 10 00 ali pa nam pošljete sporočilo vprašanje po SMS-u na 051 377 377. Naš gost v današnji svetovalnici, ki je namenjena opravilom pri sadnem drevju, opravilom v našem sadnem vrtu, je gospod Matjaž Maležič, sadjar in vodja sadne drevesnice Studenec, ki deluje pod okriljem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Gospod Matjaž, prej sva se ustavila ob škodljivcih, ob boleznih. Postavlja se mi zdaj vprašanje, glede na to, da imamo tople dneve. Če smo lani recimo imeli bolezni in verjetno marsikje so bile bolezni na sadnem drevju, pa nismo jeseni uspeli pograbiti listja, kaj to zdaj pomeni?
Glede, če je listje bolno, ne, problem je predvsem listje, potem so na njem ostale klice za naprej. In če to ostane v sadovnjaku, potem je to neka zaloga te bolezni za naslednje leto. Za spomladi potem se te spore oziroma te odpira in potem te klice nosi veter spet navzgor na listje, kadar je vlažno. In to je zaloga za naprej. Tako da, če nismo uspeli jeseni, lahko najdemo kakšen dan, ko nas malo zasrbijo prsti, kot ste prej rekel, ne, in gremo pa pograbimo to listje.
Ko se bo malce osušilo.
Ko se bo malce osušilo, seveda. Tako da, to zalogo bolezni vsaj delno odmaknemo iz sadovnjaka, počistimo in pa tisto, kar mogoče tudi nismo uspeli, ker je dejansko tudi potem tisti mraz hiter bil, dosti dežja tudi relativno, je bilo dosti vlažno, mogoče nismo uspeli tudi jeseni opraviti tistega škropljenja z bakrom. Tisto jesensko škropljenje z bakrom je predvsem zaščita za naprej, da razkužimo drevesa, predvsem tam recimo, kjer smo imeli kakšne gnile plodove, ki so se držali veje, tam se potem tudi to ohrani in potem je to zaloga spet za naprej. Tako da je to škropljenje z bakrom pravzaprav ena preventiva, ena zelo dobra preventiva. V tistem času vemo, da je bakar primeren tudi za ekološko pridelavo, se pravi ena primerna količina s koncentracijami, ki so predpisane, nič ne škoduje. Bo pa potrebno seveda to ponoviti še zdaj v spomladanskem času, ko bo primeren čas.
Rekli ste, če nismo opravili torej jesenskega, zdaj vemo, zdaj je preveč vlažno in je to...
Zdaj absolutno ne smemo
Če bi ukrepati. Se pa vreme obrnilo, bi se sadno drevje posušilo in vemo, da nismo jesenskega opravili, bi bilo pametno že ne, ali
mislim,
ne?
Mislim, da bi zdaj enostavno počakali do tistega časa, ko bomo drevje obrezali, ko bo obrezano in potem takoj po obrezovanju pred začetkom vegetacije opravimo to škropljenje, obenem takrat dodamo še kakšen oljni pripravek, jih imamo na trgu dovolj tudi takih, ki so, bomo rekli, naravi prijazni, ki niso preveč strupeni, če tako rečemo, da preprečimo razvoj tistih prvih uši, prvih škodljivcev, ki že ponavadi zelo zgodaj začnejo, predvsem jablanova mokasta uše, tista, ki zelo, zelo zgodaj začne migati. In če jo takrat ujememo, potem smo že kar veliko naredili, ker preprečimo predvsem poškodbe prvih cvetnih brstov, tistih prvih lističev in pa tudi poškodbe prvih pogankov, ki začnejo rast, da se ne zvijajo, ampak rastejo normalno.
Tako, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka ali SMS na 051-377-377. Eden od poslušalcev pravi, breskve in slive izločajo smolo, zaradi tega se veja ali celo drevje počasi posušijo. Kako naj to preprečim?
Ja, ponavadi je tako, da tole izločanje smole je posledica dostikrat poškodbe. Predvsem pri koščičarjih se zelo hitro zgodi, ko smo imeli že med letom ta huda nihanja temperatur, pa vlažnih, pa vročih, suhih dni, da lubje malo poči in potem drevje nekako poskuša te rane zaceliti in takrat izloča smolo. In ta smola pravzaprav potem nekako prepreči, da bi prišlo sicer notri do okužb, ampak nas moti, pa dostikrat potem začne vseeno tam to lubje pokat, gnit. Se pravi, največkrat je ta smola znak, da nekaj je narobe. Včasih pravimo, da je kot nekako vročina pri človeku. In zdaj, če to vidimo, najboljše to očistiti, zamazati cepilno smolo, take manjše rane, če je to možno, ne? Drugače pa kako preprečiti, da bo pokalo pri takem vremenu, dejansko to ne moramo nekako preprečiti. Ne? Mogoče to, da skrbimo, da so drevesa primerno vzdrževana v dobri kondiciji in pa da take vremenske šoke, kot jih zadnja leta, če dalje bolj pogosto doživljamo, predvsem pa tudi te zelo visoke temperature, ne, ko dejansko trpimo vsi in ljudje in rastline, da jim pomagamo z škropljenjem, z pripravki na podlagi aminokislin, alg, se pravi, to so neki, bomo rekli, biostimulatori, ki nekako preprečuje, da bi drevesa tudi tak šok ne doživljala, se pravi, laže gredo čez ta nihanja. To se je pokazalo kar uspešno in drevje kar dobro prenaša, tudi sušo boljše prenaša.
Zanimivo dejstvo, postavlja pa se mi prav ob tem, kar je poslušalec zapisal, vprašanje zdaj, nekateri so že jeseni, vidimo tisti najbolj vestni sadjarji, prebarvali to lubje na deblih sadnega drevja, predvsem teh večjih dreves z beležem. Lani ste rekli, dobro mu je dodati tudi malce mivke, zato da se izognemo kakšnim zajcem.
Ja.
A lahko ta belež pomaga v teh primerih, kjer je?
Tudi. Mislim, da pomaga, ne? Ker v tem času bomo rekli, poleti se malo manj grejejo debla, pa predvsem pa spomladi pa jeseni, ne, ko prehaja v mirovanje oziroma spomladi pozneje začne z vegetacijo in je potem manj nevarnosti, da bi to lubje pokalo.
Gospod Alojs nas je poklical, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte.
Iz Prlekije kličem tu dol pri Ormožu. Pozdravljam na obema gospodova. En problem imamo, mi smo amaterije, tu imamo ene 30 jablan in vsako leto imamo problem s cvetožerjem. Pa ne vem, kdaj ne škropim, pa kdaj pravzaprav.
Aha.
Lansko leto so nam požrli 3/4 cvetja, no potem pa hvala Bogu bil mraz, pa tako se je uničilo, ampak upam, da bo letos boljše.
No, ta hvala Bogu bi je sicer spustil, ne, ker smo ostali brez pridelka, predvsem ja, tistega, kar je ostalo.
Leti,
ne? Tako, ja. Glejte, cvetožer je pač škodljivec, ki zelo zgodaj pride ven, tako da je tisto, kar sem že prej omenil, tisto zgodne škropljenje z oljnimi pripravki, nekaj pomaga, predvsem verjetno, ki je bližina gozda tudi.
Ja, sej imamo na robu tu.
Ja, in tam je potem ta nekako se zadržuje izven sadovnjaka in potem, ko je primeren čas, pride v sadovnjak. Najbrž bo pa le treba verjetno s kakšnim primernim fitofarmacevtskim sredstvom, kakšnim insekticidom ukrepati in to je treba že precej pred cvetenjem poškropiti. Ker odlaga jajčeca zelo zgodaj, ko so brsti praktično še zaprti.
Aha.
Dobro jih je pregledati, takrat, ko obrezujemo, pa potem še malo pozneje, se pravi, ko še povsem miruje drevje, se vidi na brstu luknica, če je cvetožera. Ne? In če se začnejo luknice pojavljati, takrat moramo hitro ukrepati, ker cvetožer v bistvu odrasla žuželka odloži samo jajčece, potem pa se iz tega jajčeca razvije ličinka in ta v bistvu nam poje cvet.
Sredico
cveta, prašnike, ja, pestiče in zaradi tega potem seveda nimamo pridelka, tako da ko vidimo te luknice, če ukrepamo z primernim insekticidom, zdaj kateri bodo letos spet, to vsako leto se malo ta komercialna imena zamenjujejo, pridejo novi, tako da najboljše je v tistem koncu imate kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, kjer dajajo redno tudi napotke, ker spremljajo te stvari. Kdaj se cvetožer najbolj pojavlja, kdaj je tisti najprimernejši trenutek za škropljenje in pa tudi vedno povedo tudi, katera sredstva se uporabi. Tako da vam priporočam, da najbolj, da takrat, to se pravi nekje v marcu, aprila, dobro spremljamo
te napovedi.
Lahko se tudi, mislim, da celo naročite preko SMS-a oziroma preko internetne pošte, da vam pošiljajo ta naročila oziroma ta navodila za škropljenje pred boleznimi škodljivci, tako da ste potem stalno na tekočem, kdaj in kako ukrepati in to bo verjetno najboljša pot, da ga preprečite.
Gospod Alojs, upam, da smo vam odgovorili. Lep pozdrav, Prlekijo.
Ja, lep pozdrav, bema, hvala lepa, srečno.
Nasvidenje. In z nami je gospa Metka. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Se ne bom nač druzga, ker sem to. Poglejte, gospod inženir, jaz sem metala peške od marelce na vrta, ne?
Ja.
Zdaj pa drevesce bil tenko, ne? En metr pa pol veliko in daj bi rad sosed to in rekel, ti se to, kar razumeš v rogništom, vse so me že stikviste. Ampak povejte mi, kdaj se, a bo to z tega drevesčka kaj?
Ja, gledajte, tako nekaj bo, ne vemo pa kaj, ne? Ker to je iz peške, zelo iz koščice pri marelci, tako.
Ja, več sem jih vrgla, več.
Ja, ja, gledajte, sej vseeno, ampak ta marelica nikjer ne vemo, kakšna bo, ker to je nastalo po generativni poti z oplodno, a ne, se ponavadi nekje približuje, sicer matični rastlini nikoli pa ni isto, tako da bi bilo verjetno najboljše, če bi potem to, te sejančke precepli z eno marelico, katero pa poznate, ki imate tam bližini pri vas ali pa pri tem prijatelju ali kjerkoli, ki veste, da je zelo dobra, da je v redu in potem pa po možnosti seveda je treba pa, tudi gledati, da je zdrava, da ne bi kakšnih bolezni prinesel in potem precepiti s tisto sorto, potem je to sigurno, da veste, kaj boste imeli. Tudi prej bo rodnost, ker če je sejanec, potem tudi dlje časa traja, da zarodi.
Gospod inženir, to je necepljena,
vi? Ja, sej.
Divja.
Se zato popravim, da je dobro precepiti.
To bomo cepil, ne?
Ja, tako.
Spomladi se to sadija, ne?
Sadi se pa spomladi, ja.
Gospa Metka, bo v redu, jaz upam, da smo odgovorili. Nič 1 512 10 nič je naša telefonska številka za SMS-e pa nič 513 77 377. Še nekaj ste hoteli dodati.
Drugače pa, če je kakšno tako vprašanje, lahko tudi jih nam drevesnico pokličete in če imamo le dovolj časa, če nismo mogli s kom v pogovoru, tudi odgovorimo in svetujemo take le stvari, tako da tudi ta številka je tista, kjer lahko dobijo ljudje informacije stalno.
Tako v kateremkoli spletnem brskalniku pišete sadna drevesnica Studenec in boste našli pot. Lepo je slišati, da je strokovnjak pripravljen odgovoriti, če se znajdemo v zagati, bi lahko rekli. Prej smo govorili o tisti smoli. Kaj to pomeni pravzaprav za pridelavo sadja? Da nas te spremembe pravzaprav podnebne silijo k temu, k razmisleku, ali nam bo sploh še uspelo obdržati. Smo videli, poslušalec je rekel, slive, predvsem breskve, so na udaru.
Ja, pravzaprav je vse sadno drevje na udaru, pa vidimo, da tudi nekatere druge rastline, predvsem poljedelstvo, če dalje bolj razmišljajo o nekaterih novih kulturah, se pravi, išče se tudi v sadjarstvu pač primernejše.
Bolj odporne.
Bolj odporne, seveda tukaj je čas tisti, ki nam ni naklonjen, če tako rečemo, ker razvoj novih sort, novih podlag, razvimo novih rastlin je v sadjarstvu tek na dolgo progo, tako da tukaj gre pač ta zadeva bolj počasi. Predvsem bomo morali skrbeti, da bomo dejansko omogočili čim bolj optimalne pogoje rastlinam, tisto, kar lahko mi pomagamo, se pravi z namakanjem, z pravočasnim obrezovanjem, skrbijo, da bodo rastline zdrave, pa da bodo tudi, bom rekli, v kondiciji. Potem pa mislim, da vseeno klima je še vedno tista, ki je nekje primerna za te rastline, ki jih imamo sedaj. Se pa dejansko sem pa tja pojavljajo že nekatere, ki smo včasih rekli, da raste samo na Primorskem, pa zdaj rastejo tudi v centralni Sloveniji, tudi tukaj, kjer je hladneje.
Gospa Ivana je z nami. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, lep pozdrav obema. Jaz imam eno vprašanje glede češpljev, sliv.
Ja.
Na vrtu imamo tako v bistvu skoraj samo rasle slive, ki so zelo dobre bile, ampak zadnjih 5 let jaz od teh sliv ne dobim ničesar. Bujno cvetijo, naredijo lepe plodove, ko so plodovi se hitro obarvajo modro, ampak ko pade na tla je vzgrbančen in znotraj je tak krval, dobesedno neužiten. Meni so rekli, da moram kar požagati se, zdaj pa ne vem, a je to res, a je se lahko kaj reši, so pa to stara drevesa pa tako.
Ja, lejte, zdaj več vzrokov bi bilo možno, zakaj so ti plodovi taki. Eden je tudi od teh, da je mogoče slabo oplojeno oziroma ni oplojeno, pa ponavadi včasih rastline vseeno poskušajo plodove vzgojiti, če tako rečem. Zelo možno pa je, če so plodovi nagrbančeni in noter rdečkasti, da imate bolezen šarko slive, kot rečemo.
Ja.
In v tem primeru pa seveda se to bolezen enostavno ne da pozdraviti in je taka drevesa dejansko treba posekati, tudi korenine po možnosti čim bolj dobiti zemlje in pa potem seveda, če že želimo imeti spet slive, rajši jih saditi na drugo mesto, ne na isto. Ne? Če bi pa
tako
na isto mesto sadili, pa potem dejansko še malo večjo jamo, kot rečemo, če presajamo isto sadno vrsto, se pravi, bom rekel, meter čez meter širine, pa vsaj 50-60 globine, pa svežo zemljo, tako da je vsaj tam 5-6-7 let. V sveži zemlji raste, da ni možnosti za okužbo, seveda treba potem vsa ta drevesa, ki jih imamo taka. Sem tako na pamet reč, ne moramo, ne? To bi bilo dejansko treba dati potem v analizo, da v laboratoriju se to je dejansko da ugotoviti, ali ta bolezen je ali ni.
A se ta bolezen prenaša tudi
se
na
prenaša.
Druge,
se, na jabolka? Ne, samo na koščičarje. Samo
koščičarje. Samo na koščičarje. Ja. Torej tudi lahko na marelco?
Tudi lahko na marelco, na sliva, na breskev. To je problem, seveda. Tako da, mogoče, če imate možnost, da vam kdo pride ali pogledati, ali pa če bi kakšno vejco nesli na inštitut, seveda nekaj to košta.
Ja.
Ampak, zdaj, če pa so drevesa že stara in zmatrana, potem pa je mogoče res najboljša varianta, da se jih počasi razmisli pa zamenja, mogoče s kakšnimi novejšimi sortami. Pa
jaz bi vas posla samo še, a mi lahko poveste naslov, kamor bi jaz lahko dala pregledati zemljo, pa to tudi, kar ste mi rekli.
Zemljo ponavadi, vem, da delajo v laboratoriju na Kmetijskem inštitutu Ljubljana.
Na Kmetijski inštitut Ljubljana. Tako.
Hvala lepa, gospa Ivana, tudi vam upam, da boste rešili zagato. Gospa Blatka je zdaj z nami, dobro jutro.
Dobro jutro, jaz bi vas pa rada vprašala, jaz imam cepljene češnje, ki so v bistvu, zdaj lepo tretje leto raste, a ne?
Ja.
Ena lepo raste, sicer je imela v jesen liste tako malo zrjo, a ne? Ampak to verjetno je že jesensko bilo. Druga je pa lansko leto lepo odgnala, cvetela, potem je prišla pa tista zmrzal, je pa pomrzlna. Zdaj bi pa jaz rada vedela, a ima to smisel puščati v zemlji, da vidimo, če bo letos odgnala, ali to sploh ni šans, da bi še kaj delala?
Ja, glejte, prvo, verjetno tisto le ni rja, ker rje so drugačne. To je verjetno luknjičavost in pa pegavost listja pri koščičarjih, ki se pogosto pojavlja in zaradi tega tudi listi hitro odpadajo. Vendar jaz zaradi tega ne bi zganjal še nobene panike. Glejte, drevesa so rastla, so bili poganki normalni. Pri češnjah pa sploh zelo zgodaj rado listje odpade. Včasih že sredi poletja smo praktično skoraj brez listja, kar je sicer problem, ker potem ni dovolj hrane za dober razvoj cvetnih brstov, a ne? Ampak kar lepo, zdaj spomladi jih malo še minimalno z kakšno slabo pest mineralnega gnojila, dodajte mogoče kakšen hlevski gnoj ali pa drugo organsko gnojilo in pa takoj, ko bodo cvetele z enim fungicidom poškropiti, da ne bo prišlo do take okužbe. Če bo pa cvetelo, potem pa bi priporočil, da bi takrat pa ukrepali proti cvetni gnilobi, cvetni monili, to je pa dejansko že nujen ukrep. Rato
če
pri koščičarjih, če hočemo pridelek pri vseh koščičarjih, namreč če v času cvetenja je kolikor toliko vlažno, ni nujno niti da dež pada, ampak če so megle ali vlažno vreme, pride do okužbe preko cveta, zato se imenuje cvetna gniloba oziroma cvetna monilija, so pa ta sredstva, ki so proti tej bolezni nestrupena za čebele, ne, to moramo poudariti, ker pri tem moramo najbolj paziti, kar se tiče škropljenja, kar se tiče čebela, ne, da jih ne uničujemo. To ni strupeno za čebele, se pravi, poškropimo v cvet in s tem preprečimo to okužbo in potem bomo imeli tudi pridelek in pa obenem ta škropiva deluje tudi na liste, da so dlje časa zdrava in seveda imamo potem tudi dovolj hrane za razvoj plodov in cvetnih brstov.
Gospa Blatka, upam, da smo vam odgovorili.
Najlepša hvala, lep dan, srečno.
Lep dan, čisto za konec, čisto na kratko, glede na to, gospod Matjaž Maležič, da je tako vreme, da smo sredi zime. Ta čas je zelo primeren za izobraževanje, pogovori, knjige, tudi na spletu se veliko dobi, tudi na spletni strani sadne drevesnice Tudenec.
Seveda, to je čas, ko imamo več časa, da sedimo noter, da kaj preberemo, si pogledamo kakšne nasvete, ki so na internetu, filmčki, kako se obrezuje, kako se sadi, vsega tega je kar dovolj, tako da priporočam to, potem pa seveda bo nekje od sredine februarja, zdaj odvisno od vremena, kakšno bo, ampak tam nekje bomo začeli tudi pri nas z praktičnimi prikazi obrezovanja. Moramo začeti dovolj zgodaj, predno doma obrežete, tako da boste vedeli potem, kako obrezovati, da vsaj kakšen nasvet si zapomnite, da potem boljše obrežete sadno drevje doma in potem tudi lepše vzgojeno drevo in tisto drevo bo tudi lepše raslo. Drugače pa, kot smo rekli, počakamo, stara drevesa gremo preobrazovati, lahko tudi že v popolnem mirovanju, mlada drevesa in predvsem tista, ki nam prebujno rastejo, pa rajši malo počakamo in jih obrežemo malo pozneje, tako da vsaj nekaj te hrane in rastnih hormonov, ki spodbujajo rast, odstranimo, da nam drevo potem ne raste prebujno, ampak rodi. In pa seveda potem primerno veje razporediti, da bo lepo zračno drevo, da tudi ne bo problemov z boleznimi.
Gospod Matjaž Maležič, hvala lepa za obisk. Prav kmalo se bomo spet srečali, vam spoštovane poslušalke in poslušalci pa za sodelovanje. Lep dan želim.
Lep dan tudi z moje strani vsem.
Svetovalnica.